วัสดีทุกสุดสัปดาห์ครับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณแฟนๆที่ติดตามทาง Facebook Live นะครับสุดสัปดาห์กับ VOA version Work From Home มาพบกันอีกครั้งพูดคุยกันวันนี้มีผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรางคณาชมชื่น
และดิฉันวัสมนอุจรินทร์ค่ะ
ครับวันนี้เราก็จะรวบรวมข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับทั้งในสหรัฐแล้วก็ในจุดต่างๆมาเสนอรวมทั้งรายงานการวิจัยที่น่าสนใจในเรื่องของโควิด-19การทดลองยาไฮดรอกซีคลอโรควินแล้วก็ความพยายามจะใช้สุนัขมาช่วยดมกลิ่นตรวจหาว่าคนนั้นมีเชื้อหรือเปล่าซึ่งถ้าทำสำเร็จได้ก็น่าตกใจแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีสรุปนะครับว่าภัยจากโควิดเนี่ยทำให้มีกิจกรรมบันเทิงหลายอย่างเนี่ยต้องมีการงดหรือว่าการเลื่อนหรือว่าการยกเลิกไปจะเป็นอะไรนั้นเป็นเรื่องที่พอพูดแล้วเดี๋ยวเราคงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นการแสดงอันหนึ่งที่มาจากภาพยนตร์ของฮอลลีวูดที่เรื่องชื่ออ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนวันนี้เป็นวันศุกร์ในอเมริกาสุดสัปดาห์นี้จะเป็นวันหยุดยาว Memorial Day ในอเมริกาก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ถือโอกาสนะครับก็บอกว่าจะมีการชักธงครึ่งเสาในที่ทำการของรัฐบาลแล้วก็อนุสาวรีย์ต่างๆเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตสำหรับในโควิด-19 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอเมริกาเนี่ยเหยียบเข้าไป 95,000 คนแล้วติดเชื้อกว่า 1,500,000 คนถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะบอกว่าการติดเชื้อจะค่อนข้างทรงตัวก็ตามแต่ตัวเลขของศูนย์ควบคุมโรคเนี่ยพยากรณ์ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยจะแตะประมาณ 110,000 ประมาณกลางเดือนมิถุนายนซึ่งก็เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงก็ตามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าจะมีการลดธงครึ่งเสาเพื่อจะเป็นการรำลึกถึงและเป็นเกียรติแก่ผู้ที่เสียชีวิตรวมทั้งเป็นการคารวะต่อผู้ที่วายชนในการสละชีวิตเพื่อชาตินะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของ Memorial Day หรือวันที่ระลึกถึงผู้วายชนในสงครามต่างๆของสหรัฐนะครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ในการแถลงข่าววันนี้เองที่ทำเนียบขาวก็เรียกร้องให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้50รัฐเนี่ยก็เปิดเรียกว่าคลายล็อกดาวน์แล้วในระดับหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าทุก50รัฐเนี่ยคลายล็อกดาวน์แล้วก็เรียกร้องให้มีการเปิดสถานที่ทางศาสนาให้ผู้คนเนี่ยไปทำประกอบพิธีทางศาสนาได้โดยเสรีเดี๋ยวบอกว่าเรื่องนี้เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนที่จะไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาซึ่งก็ดูจะเป็นท่าทีที่ค่อนข้างจะสวนกระแสกับเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เพราะว่าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์แพทย์หญิงเดโบราห์เบิร์กก็มาบอกว่ายังมีข้อกังวลอยู่ว่าคนที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการซึ่งอาจจะเป็นคนที่กลุ่มที่แพร่เชื้อได้นั้นก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า2แนวทางหรือ2คำแนะนำจากทำเนียบขาวเนี่ยคนฟังแล้วจะปฏิบัติอย่างไรถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยก็มีตัวเลขบอกว่าคนอเมริกันตอนนี้ก็ยังมีความเกรงใจในระดับสูงนะประมาณ 40-50% เนี่ยยังบอกว่าถึงแม้จะมีการปลดล็อกกิจกรรมเนี่ยตัวเองก็ยังไม่กลับไปทำอะไรยังไม่กลับไปเที่ยวไม่กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่แน่ใจอยู่ในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงนิดนึงเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไปที่รัฐมิชิแกนไปเยือนโรงงานของบริษัท Ford ซึ่งเดิมผลิตรถยนต์แต่ว่าเปลี่ยนมาใช้เป็นผลิตอุปกรณ์ช่วยหายใจแต่ว่าก็ผู้นำสหรัฐก็มีประเพณีปฏิบัติไม่ยอมสวมหน้ากากแล้วก็ในระหว่างที่ไปเยือนก็ไม่สวมหน้ากากแล้วผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าไม่ยอมสวมหน้ากากไปสวมในตอนหลังฉากแต่ว่าไม่อยากสวมออกสื่อเพราะว่าไม่อยากให้สื่อเนี่ยรู้สึกพอใจหรือว่าได้ตามใจอัยการสูงสุดของรัฐมิชิแกนก็เลยออกมาบอกวันนี้บอกว่าจะไม่ต้อนรับผู้นำสหรัฐกลับไปรัฐนั้นอีกเพราะว่าอันนี้เป็นกฎหมายของรัฐในเรื่องของการปรากฏตัวในที่สาธารณะจะต้องสวมใส่หน้ากากแล้วจะเอาผิดกับบริษัทที่ไม่ทำตามระเบียบอันนี้ด้วยนะครับผู้นำสหรัฐเนี่ยก็เคยบอกก่อนหน้านี้บอกว่าไม่อยากใส่หน้ากากเพราะทำให้ตัวเองเนี่ยดูอ่อนแอแล้วตอนนี้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็อยู่ที่ระดับ 41% ซึ่งก็ทรงตัวนะครับแล้วผู้นำสหรัฐก็ออกมาสำทับย้ำสำทับเมื่อวานนี้บอกว่าถึงแม้จะมีการระบาดรอบ2ก็จะไม่มีการล็อกดาวน์อีกเพราะว่าประเทศเนี่ยที่เขาใช้คำว่า healthy country healthy state ประเทศที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยจะไม่สามารถตกอยู่ภายใต้การล็อกดาวน์อย่างถาวรได้อันนั้นก็เป็นท่าทีเป็นจุดยืนของผู้นำสหรัฐครับคุณรัฐพลครับ
ครับอยากจะให้พามาที่จีนเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ตอนนี้มีเรื่องการเมืองเข้ามา เริ่มเปิดประชุมสภานิติบัญญัตินะฮะหลังจากที่ล่าช้ามาเป็นเวลา2เดือนเนื่องจากการระบาดของโควิดผู้นำจีนซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเบอร์2ของจีนที่เป็นผู้นำ Task Force เรื่องโควิด19ตอนนี้เริ่มมาพูดถึงเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยไตรมาสแรกนี่ GDP ร่วงลงไป 6.8% นะประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงก็จึงบอกนะครับว่าจะเดินหน้าเรื่องนโยบายเศรษฐกิจซึ่งนั่นจะมาพร้อมกับการขาดดุลงบประมาณแต่ว่าถ้าเทียบของจีนแล้วเนี่ยจะพบว่าการตั้งการขาดดุลงบประมาณเนี่ยจะน้อยกว่าประเทศใหญ่ๆที่ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนักเลยอย่างเช่นตั้งแต่ญี่ปุ่นไปจนถึงสหรัฐนะจีนเนี่ยตั้งขาดดุลงบประมาณไว้ที่100,000กว่าล้านซึ่งถ้าเทียบกับดอลลาร์นะ 140,000 ล้านดอลลาร์ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นหรือว่าสหรัฐหรือว่ายุโรปนั่นเรากำลังพูดถึงระดับล้านล้านนะดอลลาร์ดอลลาร
์
ก็จีนใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับที่เข้มข้นน้อยกว่านะฮะแล้วก็งบประมาณที่เห็นได้ชัดว่ามีการเพิ่มขึ้นก็คืองบกลาโหมครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 มาอยู่ที่180,000ล้านดอลลาร์ก็คือยังเยอะอยู่แต่ว่าถ้าดูภาพรวมก็นโยบายเนี่ยยังไม่ได้ใช้มาตรการมหึมาอย่างสหรัฐนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญทางจากการที่ผู้นำจีนเบอร์2ออกมาพูดก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับฮ่องกงครับเพราะว่าได้แตะในเรื่องของกฎหมายฮ่องกงซึ่งนักวิเคราะห์บอกนะครับว่าเป็นการส่งสัญญาณแสดงความเจตจำนงในการควบคุมความเป็นเอกภาพของฮ่องกงนะฮะโดยมาตราที่เป็นจุดร้อนก็คือมาตรา23ในกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงโดยแต่เดิมทีเนี่ยไม่เคยมีความพยายามที่จะใช้มาตรา23เคยมีเมื่อตอน2003แต่ว่าก็ต้องล่าถอยไปเพราะว่ามีการประท้วงใหญ่ในฮ่องกงนะเรียกง่ายๆว่าเป็นมาตราสายล่อฟ้าซึ่งการออกมาพูดล่าสุดหรือว่าการแสดงท่าทีล่าสุดของผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเหมือนจะแสดงเจตจำนงว่าจะไปแตะหรือว่าจะไปใช้ปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวซึ่งนั่นก็คือการเปิดทางให้มีการปราบปรามพฤติกรรมที่ก่อกวนรังควานทางสังคมทำให้เกิดการระส่ำระสายทางสังคมที่เป็นภัยต่อรัฐบาลกลางนะฮะก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าการแสดงวาทะเหล่านั้นจะเกิดจริงหรือไม่แต่ว่ามีปฏิกิริยาแล้วจากที่อเมริกาครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกเองว่าถ้าเกิดขึ้นจริงถ้าจีนนั้นพยายามที่จะควบคุมอำนาจฮ่องกงแบบเบ็ดเสร็จก็จะเจอการตอบโต้จากสหรัฐอย่างแข็งขันนะฮะส่วนฝ่ายในสภาของสหรัฐสสนะฮะในสภาที่อยู่ในคณะกรรมการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้แสดงเจตจำนงเช่นกันบอกว่าฝ่ายของสหรัฐนั้นจะยืนเคียงข้างประชาชนนะแล้วก็จะมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยในฮ่องกงแล้วก็ฝ่ายการเมืองของสหรัฐก็มีแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าการที่จะใช้มาตรา23ของกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงนั้นจะยิ่งทำให้สภาพสังคมของฮ่องกงนั้นสั่นสะเทือนระส่ำระสายมากขึ้นซึ่งก็เหมือนกับจะบอกว่าก็ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสักเท่าไหร่ครับ
ค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของจีนก็ครับจีนตอนนี้ก็เริ่มของการระบาดก็เริ่มชะลอลงแล้วแต่เห็นตัวเลขการระบาดบอกว่าตอนนี้จุดศูนย์กลางหรือฮอตสปอตของการระบาดเนี่ยมาทางด้านเอเชียใต้กับละตินอเมริกาใช่ไหม
ครับคือตอนนี้เนี่ยประเทศที่ล้ำหน้าไปก่อนหน้านี้นะในเอเชียในสหรัฐหรือว่าในยุโรปต่างอยู่ในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่ขณะที่ประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นคลื่นลูกใหม่ของการระบาดนั้นปรากฏว่าก็มี3จุดเช่นกันก็คือลาตินอเมริการัสเซียแล้วก็อินเดียนะครับเริ่มที่อินเดียก่อนแล้วกันอินเดียเนี่ยมีการเดินทางกลับของประชาชนจำนวนหลายพันหลายหมื่นคนเลยในรัฐพิหารโดยคนเหล่านี้คนอินเดียเวลาเดินทางนี่ค่อนข้างจะทุลักทุเลมีการเดินทางทางเท้า แล้วก็เป็นคนเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันจึงทำให้เจ้าหน้าที่นั้นกังวลนะฮะถึงการระบาดรอบใหม่ของอินเดียซึ่งอินเดียเนี่ยพบว่าล่าสุดนี้ก็มีการติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดรายวันนะเป็นสถิติใหม่เช่นเดียวกับปากีสถานและรัสเซียที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดแตะสถิติใหม่เช่นกันนะฮะส่วนลาตินอเมริกานั้นบราซิลนี่ก็มาเป็นประเทศที่ฮอตสปอตที่น่ากังวลมากเช่นกันฝ่ายทั้งผู้ดูแลด้านนโยบายก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนรัฐมนตรีสาธารณสุขไปแล้ว2คนนะฮะไม่ถูกไล่ออกก็ลาออกไปด้วยที่ว่าไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีก็มีทั้งเรื่องการไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับยาต้านมาลาเรียที่รับประทานนะก็ไปในทำนองเดียวกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐมนตรีสาธารณสุขบราซิลไม่เห็นด้วยก็ต้องโบกมือลากันไปนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อบราซิลตอนนี้เนี่ยอันดับ3ของโลกนะครับอยู่ที่ 300,000 กว่าคนนะส่วนผู้ที่เสียชีวิตนั้นอยู่ในระดับ 20,000 กว่ารัสเซียก็เป็นประเทศที่อยู่ในอันดับ2เรื่องการติดเชื้อคือมีผู้ติดเชื้อ 329,000 คนกับเสียชีวิตราว 3,000 กว่าคนนะตัวกลุ่มผู้นำรัสเซียเองนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งจะหายไข้จากโควิด-19 ก็กลับมาบริหารประเทศลาตินอเมริกาประเทศที่เคยถูกชื่นชมนะครับว่ามีมาตรการล็อกดาวน์อย่างรวดเร็วเช่นเปรูเอกวาดอร์เหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่เช่นกันเม็กซิโกรายวันนี่ก็เพิ่มขึ้นผู้ติดเชื้อ400คนต่อวันอย่างเป็นอย่างน้อยติดๆกันแล้วนะก่อนที่จะจากไปถึงภาพรวมโลกนี่อยากจะไปที่แอฟริกานะครับเพราะว่าแอฟริกาไม่ได้เป็นจุดฮอตสปอตไม่ได้เป็นจุดฮอตสปอตและบางประเทศได้รับคำชมด้วยว่าดูแลเรื่องการป้องกันการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าแทนซาเนียเนี่ยมีผู้นำที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจตรงที่ว่าบอกว่าให้ประชาชนนั้นสวดมนต์นะครับเป็นแนวทางป้องกันโควิด19
เอ๊ะคล้ายๆประเทศไหนหรือเปล่านะเนี่ย
ประเทศไหนน้องคิดไม่ออกเลยประเทศไหนที่เคยสวดมนต์ไล่พายุอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
ก็ผู้นำแทนซาเนียก็บอกมาอย่างนั้นและนานาชาติก็แสดงความเป็นกังวลอย่างเปิดเผยต่อคำพูดลักษณะดังกล่าวแถมตัวเลขของแทนซาเนียนั้นก็ยังคงนิ่งอยู่ที่ผู้ติดเชื้อ500คนขณะที่ประชากรทั้งประเทศนั้นมีอยู่ถึง60ล้านคนก็เป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆนะครับสำหรับประเทศนี้ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
ครับตะกี้คุณรัฐพลพูดถึงยาต้านมาลาเรียไฮดรอกซีคลอโรควินผมก็เลยมีเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับยานี้มาเล่าให้ฟังใน2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยบริษัทแลนเซตเนี่ยเขาเพิ่งทำการศึกษาแล้วเขาก็เตือนว่ายานี้เนี่ยซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเชียร์อยู่แล้วก็ตัวเองก็บอกว่ากินเข้าไปเพื่อเป็นยาป้องกันการติดเชื้อแลนเซตบอกว่าไม่ควรเพราะว่ามีเพิ่มความเสี่ยงในผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้เสียชีวิตได้มากขึ้นโดยเฉพาะจากอาการหัวใจเต้นไม่เป็นประสำหรือผิดจังหวะนะครับแลนเซตศึกษาในกลุ่มคนใกล้ประมาณ 96,000 คนแล้วบอกว่าความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากการรับยานี้เนี่ยสูงกว่าที่สำคัญก็คือยานี้เนี่ยเป็นยาที่ไปช่วยบำบัดการติดเชื้อจากแบคทีเรียในขณะที่โควิด-19 เป็นไวรัสเพราะฉะนั้นวงการแพทย์บอกไม่เกี่ยวกันไม่ควรจะได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็เป็นในวงการวิทยาศาสตร์เขาก็เปิดกว้างนะก็มีข่าวคู่ขนานกันมาบอกว่าจะมีการศึกษาวิจัยในอังกฤษในยุโรปแล้วก็ในหลายทวีปอย่างเช่นในแอฟริกาในเอเชียอเมริกาใต้เกี่ยวกับยาตัวนี้ไฮดรอกซีโคลควินโดยจะศึกษาจากเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เนี่ยจำนวนถึง 400,000 คนว่ายาเนี้ยจะได้ผลไหมทั้งในแง่ของการบำบัดแล้วก็การป้องกันก็เรียกวงการแพทย์ก็เปิดใจกว้างนะก็อย่าบอกว่าในกระบวนการเนี่ยถ้าเผื่อว่ายังไม่มีผลออกมาจากการทดลองที่มีการควบคุมยาจริงยาหลอกแล้วเนี่ยยังสรุปไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการเรียกว่าความพยายามที่จะหาคำตอบเรื่องนี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้เป็นการวิจัยที่ทำโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับซึ่งถ้าผลออกมาก็คงจะได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือทีเดียวแต่นี้พูดถึงในอังกฤษก็ในสัปดาห์นี้ก็มีข่าวว่าอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้การฝึกสุนัขให้ดมกลิ่น แล้วก็ในอเมริกาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเขาก็บอกว่าเขาก็ขานรับเหมือนกันว่าเจ้าตูบหรือว่าน้องหมาเนี่ยอาจจะช่วยเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสเรื่องกลิ่นได้ดีมันเป็นยังไงมันจะสามารถดมกลิ่นไวรัสได้ยังไงอะคุณฝรั่ง
คะค่ะก็คือเป็นการศึกษาทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งในอังกฤษและในอเมริกาอย่างที่คุณจำเริญพูดนะคะก็คืออย่างในอเมริกาเองก็คือมีการนำสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นะคะ8ตัวมาทดสอบที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียค่ะส่วนในอังกฤษนี่คือเป็นการนำสุนัขอีก6ตัวเช่นกันเพื่อจะมาดูว่าสุนัขเนี่ยค่ะสามารถดมกลิ่นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่นะคะ ซึ่งหลายๆคนอาจจะพอทราบแล้วโดยเฉพาะเจ้าของน้องหมานะคะว่าหมานี่เป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการดมกลิ่นสูงมากและดมกลิ่นได้ดีกว่าคนถึง 10,000 ถึง 100,000 เท่านะคะ เพราะฉะนั้นจึง ไม่น่าแปลกใจที่บางทีเราจะเห็นสุนัขนะคะถูกนำมาใช้ในการดมกลิ่นโดยเฉพาะสุนัขที่ถูกเพาะพันธุ์มาเพื่อเป็นสุนัขกล้าหรือสุนัขดมกลิ่นโดยเฉพาะเช่นพันธุ์บีเกิลนะคะน้องหมาพันธุ์บีเกิลพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์บลัดฮาวด์นะคะหรือว่าที่อย่างในเมืองไทยเองเราก็มักจะเห็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดนะคะถูกนำมาใช้ดมกลิ่นสารเสพติดหรือว่าวัตถุระเบิดตามสนามบินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะก็เลยมีการดูว่านอกจากดมกลิ่นพวกนี้แล้วเนี่ยค่ะสามารถดมกลิ่นเชื้อโรคในร่างกายเราได้ไหมซึ่งก็การดมกลิ่นโคโรนาไวรัสนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยค่ะได้โชว์ความสามารถขั้นเทพนะคะดมกลิ่นมาแล้ว3โรคแล้วนะคะก็คือ1ก็คือเป็นพวกโรคมาลาเรีย2ก็คือเป็นกลุ่มโรคมะเร็งนะคะ3ก็คือเป็นกลุ่มโรคพาร์กินสันซึ่งก็คือทำให้นักวิจัยคิดว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยสุนัขน่าจะใช้ดมกลิ่นโควิด19ได้เพราะว่าสาเหตุหลักนะคะเพราะว่าโรคโควิด19เนี่ยค่ะเป็นโรคทางเดินหายใจแล้วในทางทฤษฎีเนี่ยค่ะเมื่อเราเป็นโรคทางเดินหายใจแล้วเนี่ยกลิ่นร่างกายของคนเรานะคะจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เชื่อว่าถ้าผ่านการฝึกดีๆเนี่ยสุนัขน่าจะดมกลิ่นโควิด19ได้แต่ทีนี้ค่ะความท้าทายมันก็ยังมีนะคะเพราะว่าความท้าทายอย่างแรกก็คือว่านักวิจัยจะไปดักกลิ่นของโควิด19เนี่ยมาจากผู้ป่วยยังไงให้ปลอดภัยเราเพื่อจะให้มาเทรนน้องหมานะคะแล้วก็การเทรนนี่ค่ะก็เป็นการเทรนที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์เลยนะคะเพราะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นการเทรนน้องหมาเพื่อดมกลิ่นของอาการระยะแรกของโรคพาร์กินสันนะคะพบว่ามีการต้องใช้ตัวอย่างกลิ่นนะคะถึง400ตัวอย่างน้องหมาถึงจะเริ่มรับรู้ได้ว่าอ๋อนี่คือกลิ่นของอาการระยะแรกของโรคพาร์กินสันนะคะแต่ทีนี้ก็คือมีการเชื่อนะคะว่าถ้าสมมติว่าสามารถนำมาดมกลิ่นเชื้อนี่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะสามารถลำดับต่อไปก็อาจจะสามารถให้สุนัขนะคะสามารถดมกลิ่นคนเป็นๆได้คนตัวเป็นๆเนี่ยนะคะเพื่อจะมาดูว่าถ้าดมกลิ่นคนตัวเป็นๆเนี่ยสุนัขจะสามารถระบุได้ไหมว่าคนนี้เป็นโควิดหรือไม่โดยเฉพาะคนที่ไม่มีอาการนะคะเพราะว่าอาจจะไม่มีอะไรบ่งบอกได้ว่าเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่ว่าสุนัขเนี่ยอาจจะดมได้แล้วถ้าดมได้จริงๆเนี่ยค่ะเชื่อกันว่าอาจจะเป็นการปฏิวัติการรับมือของโควิด19ของหลายๆประเทศเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะรวดเร็วแล้วก็โดยไม่ต้องสอดใส่อะไรเข้าไปในร่างกายคนเราค่ะ
ก็ห่วงก็หวังว่าจะได้สำเร็จแต่ก็ห่วงนิดๆห่วงน้องหมาว่าถ้าเกิดไปดมกลิ่นคนนี่มีเชื้อแล้วน้องหมาต้องใส่หน้ากากไหมแล้วน้องหมาจะติดไหมแล้วเจ้าของน้องหมาเนี่ยอาจจะเสียวเหมือนกันนะเดี๋ยวน้องหมาก็มาดมตัวเองอ้าวตัวเองอาจจะไม่มีเชื้ออยู่แต่ไม่มีอาการน้องหมามาช่วยพิสูจน์
แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถเทรนน้องหมานี่ได้ทีละกี่ตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เทรนกันอยู่เนี่ยที่อเมริกาก็เทรนแค่8ตัวแล้วที่อังกฤษก็เทรนได้แค่6ตัวซึ่งก็ยังต้องรอดูต่อไปว่าจะใช้เวลานานแล้วก็น้องหมาจะสามารถแคชอัพตรงนี้ได้รวดเร็วแค่ไหนคะ
ก็คิดว่าถ้าเผื่อสำเร็จก็คงเอาไปประจำการที่โรงพยาบาลก่อนช
่
วยป้องกันเจ้าหน้าที่การแพทย์นะคนไข้ที่มาแล้วก็ไม่ได้มีแสดงอาการครับโควิด19ทำให้เกิดปัญหาความเครียดหรือจิตตกนะก็มีรายงานการวิจัยเตือนไว้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะจิตตกต่อไปหลายปีทีเดียวหลังจากที่ฟื้นตัวจากโรงพยาบาลหรือปล่อยออกมาแล้วแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวิถีชีวิตประจำวันของเราเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เราเคยไปเราไปพิพิธภัณฑ์เราไปดูหนังเราไปนู่นนี่เราไม่ได้ทำเหมือนเดิมได้นี่ก็ทำให้เราจิตตกได้เหมือนกันนะคุณวัสมนนั่งเปรี้ยวปากมานานแล้วมีเรื่องของการที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงต้องจิตตกบ้างไหมมีอะไรในเรื่องของวงการสีสันบันเทิงที่ต้องยืดต้องลดต้องงดไปบ้างไหม
อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนในวงการบันเทิงนะคะแต่ว่าเรื่องของคนที่ติดตามอย่างเราเหมือนกันก็อาจจะจิตตกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ค่ะ เวทีที่ใหญ่ที่สุดอย่างออสการ์เนี่ยก็มีแนวโน้มแล้วค่ะว่าอาจจะเลื่อนการประกาศรางวัลออกไปค่ะโดยกำหนดการเดิมเนี่ยคือเขาก็จะมีกำหนดการในวันที่28กุมภาพันธ์ในปีหน้าแต่ว่าคราวนี้ค่ะเนี่ยกฎของออสการ์เนี่ยค่ะก็คือผู้ที่จะจัดงานรางวัลออสการ์นะคะก็คือสถาบันศิลปะแล้วก็วิชาการทางภาพยนตร์เนี่ยคือปกติเขาก็จะมีกฎค่ะว่าภาพยนตร์ที่จะได้รับการเสนอเข้าชื่อชิงรางวัลเนี่ยจะต้องเข้าโรงก่อนวันที่31ธันวาคมแต่ว่าปีนี้ก็เป็นอย่างที่ทราบกันค่ะว่าเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสเนี่ยทำให้ภาพยนตร์โรงภาพยนตร์หลายเจ้าเนี่ยก็คือจะต้องปิดตัวไปชั่วคราวแล้วก็ภาพยนตร์หลายเรื่องค่ะก็เลยเลือกวิธีที่จะไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แทนอย่างเช่น Netflix ไม่ได้ลงโรงอย่างปกติก็ทำให้ทางสถาบันเนี่ยค่ะก็ต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์สำหรับภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงรางวัลโดยเรื่องนี้นะคะก็คือมีทางนิตยสารวาไรตี้ค่ะก็ได้อ้างแหล่งข่าวมาว่าอาจจะมีการเลื่อนการประกาศรางวัลออสการ์ออกไปแต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาว่าจะมีการเลื่อนไปเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าทั้งนี้นะคะทางประธานสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ของเดวิดรูบินค่ะก็ได้กล่าวกับนิตยสารวาไรตี้เช่นกันว่ากฎเกณฑ์ในการมอบรางวัลออสการ์ในปีนี้เนี่ยอาจจะต้องมีข้อยกเว้นเป็นพิเศษบางอย่างนะคะเพื่อให้งานจัดต่อไปได้โดยที่ท่ามกลางการระบาดของไวรัสแล้วก็ท่ามกลางสถานการณ์ที่โรงภาพยนตร์หลายเจ้าเนี่ยก็ยังปิดอยู่แล้วก็ทำให้ภาพยนตร์ยังลงฉายไม่ได้ซึ่งนอกจากในวงการของภาพยนตร์ที่เป็นจอเงินแล้วนะคะการระบาดของไวรัสเนี่ยก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบไปถึงวงการละครเพลงด้วยโดยละครเพลงฟอร์มยักษ์ค่ะอย่าง Frozen ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าก็คือสร้างมาจากภาพยนตร์ของดิสนีย์เป็นเรื่องนึงที่ประสบสำเร็จมากที่สุดค่ะก็คือจะยังไม่ทำกลับมาทำการแสดงถึงแม้ว่าโรงละครบรอดเวย์เนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาเปิดในช่วง reopening แล้วก็ตามนะคะทั้งนี้ค่ะ Frozen เนี่ยเขาก็ได้ทำการแสดงที่โรงละครบรอดเวย์ค่ะมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2561แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำรายได้ได้มากเลยค่ะโดยสามารถสร้างรายได้ให้บรอดเวย์ได้ประมาณมากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะก็เป็นเรื่องเศร้าที่ Frozen เนี่ยอาจจะเป็นละครเพลงเรื่องแรกนะคะที่เปิดทำการแสดงอยู่แล้วแล้วก็ต้องเลื่อนออกไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะปกติละครของบรอดเวย์เนี่ยเรื่องที่จะเลื่อนแสดงออกไปจะเป็นเรื่องที่ยังไม่มีกำหนดฉายแต่ว่า Frozen จะเป็นเรื่องแรกที่มีกำหนดฉายอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องเลื่อนออกไปโดยที่บรอดเวย์เนี่ยอาจจะต้องขึ้นเงินหรือว่ารับแลกบัตรเข้าชมละครเพลงสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมละครเพลงแล้วที่จองจนถึงเดือนกันยายนค่ะทั้งนี้เนี่ยความยากอย่างหนึ่งของเขาคือต่อให้เราก็ทราบกันนะว่า Frozen เนี่ยเป็นเรื่องของดิสนีย์แต่ว่าละครเพลงที่สร้างจากภาพยนตร์ดิสนีย์ค่ะจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทวอลต์ดิสนีย์เขาจะต้องมีวิธีการที่จะหาเงินมาหมุนธุรกิจของตัวเองทั้งนี้นะคะทางสหภาพแรงงานของบุคลากรในวงการละครเวทีของสหรัฐค่ะหรือว่า Actors Equity Association เนี่ยเขาก็ดูแลนักแสดงละครเวทีประมาณ 51,000 คนทั่วประเทศเลยแน่นอนว่าทางสหภาพแรงงานของผู้เล่นละครเวทีค่ะก็ไม่พอใจกับข่าวดังกล่าวแล้วก็เรียกร้องให้นอกจากทางการนิวยอร์กแล้วเนี่ยก็เรียกร้องให้นักการเมืองทั่วประเทศเนี่ยให้การช่วยเหลือวงการศิลปะมากกว่านี้ค่ะโดยแมรี่แมคคอลเนี่ยผู้อำนวยการบริหารของ Actors Equity Association นะคะก็บอกว่าวงการศิลปะแล้วก็วงการบันเทิงเนี่ยมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วประเทศได้อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐก็ควรที่จะให้การสนับสนุนวงการศิลปะด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังช่วงที่เริ่ม reopening เนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นค่ะทั้งนี้เนี่ยทางบรอดเวย์เนี่ยเขาก็หยุดการแสดงมาตั้งแต่วันที่12มีนาคมแล้วค่ะหลังจากที่ทางการนิวยอร์กเนี่ยสั่งห้ามให้มีการชุมนุมเกิน500คนอันนี้ก็ต้องเป็นค่ะ
ก็เรียกว่าจนกว่าจะมีข้อสรุปหรือว่ามาตรการที่ลงตัวที่จะช่วยหรือว่าเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้เนี่ยก็ละครเวทีบรอดเวย์ Frozen ก็ถูกแช่แข็งไปสมชื่อก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเอาละครับ
Into the Unknown ด้วย
ก็ Into the Unknown จริงๆตอนนี้
เพราะฉะนั้นจากจุดนี้วันนี้เราก็คงจะต้องขอลาจากประเด็นนี้นะครับ Into the Unknown เรายังไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าเราจะคุยอะไรกันแต่เราจะไม่ถูกแช่แข็งเราจะมาพบกันใหม่แน่นอนสุดสัปดาห์หน้าวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Time to see what I can do to test the limits and break through no right no wrong no rules for meI'm not afraid to die.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ